часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте в новия брой на съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България, програмата за чужбина на Българското национално радио. Срещаме се в ефира всеки четвъртък след новините в 10. А днес ви предлагаме връщане назад във времето с Антони Курти, един учител от Голубърдо, областта в Албания, която продължава да живее компактно българско население и която пази архаични форми на български език. На темата за речта на българите в Албания е посветила своята наскоро излязла монография доктор Миранда Бело, преподавател по български език в Университета на Тирана. Ще я чуем и нея в предаването ни. Преди това ще поговорим за българската емиграция в Кипър, за нуждата от български училища за децата на нашите сънародници и за проблемите, с които се сблъскват преподавателите в неделните ни училища. Разговаряме с Калинка Панчева, основател и директор на училище Родна Стряха, което днес има три клона в околностите на град Ларнака. За десерт сме ви подготвили и ексклюзивна среща с Светлин Русев, световният виртуоз, който много иска да живее в България. Защо е така, ще разберете, ако останете с нас до 11. Музиката в часът на Радио България по програма Христо Ботев избира Селма Лински, редактор е Светлана Тодорова, а звукорежисьор Росен Григоров. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме!
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
10 години отбелязва българското неделно училище в Кипър, Родна Стряха. Годишнината ще бъде отпразнувана с голям семинар за преподаватели от български училища зад граница и с интересни занимания с децата от 12 до 14 април в Ларнака. А Радио България ще проследи всичко, което става там, като медиен партньор на събитията. А сега в аванс се чуваме с госпожа Калинка Панчева, директор на българското училище Родна Стряха. Здравейте, госпожо Панчева, и честита годишнина.
Здравейте, много ви благодаря. Благодаря за вниманието.
Как беше основано училище Родна Стряха и какви бяха първите ви стъпки? Разкажете, така, 10 години назад.
Едни мили спомени сега навлизат, да. 10 години назад всъщност изглежда супер много, но същевременно толкова близки, че времето е неусетно мина в тези 10 години упорит труд. Надеждата и нуждата раждат нашите училища в чужбина. Нуждата от това да бъдем близо до родината. Надеждата, че нашите деца някой ден отново ще се завърнат там. При мен огромната мотивация дойде с раждането преди 10 години на 8 април на малката ми дъщеря Панайота. Тогава разбрах, че съм в едно доста сериозен проблем, не, но доста важен момент от живота, в който аз трябва да реша как да постъпя и къде да намеря възможност за нея да расте в една такава среда, в която да научи български език с огромната амбиция, да не съществуват всъщност такива малки акценти, които да позволят някой да разбере, че тя е израснала в чужбина. Идеята ми беше тя да се завърне в България равноправно с всички останали деца и да не се чувства никога чужденка. Крайна сметка, така отворихме училището 6 месеца след нейното раждане на 3 октомври, запретнахме ръкави и заедно с още 10 родители в моето положение решихме, че можем да го направим. Естествено, не и без семейството. Те бяха изключително ентусиазирани за това мое решение и нейният баща, моята половинка Йоргос, подкрепяше финансово всички плащания, които имахме. Същевременно родителите успяваха да финансират заплатата на втори учител, социални осигуровки и така нататък. Един труден финансов момент, който всъщност ни сплоти повече, отколкото да ни накара да се откажем. Родителите ми също се включиха активно. Те са вече 30 години в Кипър. Много се зарадваха на това мое решение и заедно с приятелка тясна, семейна, която е Мария Дели Иванова, нейната майка е била народна певица, се ангажираха да донесат изключително много голям инвентар, с който може да се гордее всеки етнографски музей. Като говорим за не само за предмети, а за автентични народни носи и така нататък. Също така и Жечка Сланинкова, странджовската певица, ни подари рокля, нейна автентична. В общи линии успяхме да организираме едно местенце, което да може всяко дете да се потопи в атмосферата на българското село.
И с колко деца започнахте? Общо взето едно възрожденско начало, можем да кажем, с помощ от хора и от България, и от Кипър, българи.
Ами с десетина дечица започнахме тогава и с всяка година тази бройка ставаше двойна. Днес децата, които се обучават в нашето училище, са 10 пъти повече, за което много се радваме. Което значи, че всяка година резултата е не само всъщност децата, които се записват все повече и повече всяка следваща година, но и търсенето ни от наша страна да бъдем по-близки до тях и да отворим още два клона. И така нашето училище вече е с три сгради в Атиено, Ксилофаго и Арадипо.
А защо родителите решават да запишат децата си на българско училище?
Това, което ви казах още в началото, нуждата и надеждата. Нуждата да имат възможност да комуникират в една българска общност, защото нашите училища са многофункционални и тук не става дума само за образование, а и за създаване на едни български общности, които всъщност ни помагат да се чувстваме по-близко до родината. Тази основната нужда, която ни кара да запишем нашите деца на българско училище. А другата е, че те може би някой ден ще се върнат в България и ще продължат да се развиват там.
Каква е спецификата на българската общност в Кипър и съответно какви хора всъщност са родителите на вашите възпитаници? С какво се занимават? Кога са дошли?
Да, повечето от родителите ни в Кипър са вече над 20 години тук, т.е. техните деца са второ или трето поколение в Кипър. Занимават се всеки с различни професии, свързани с основния сектор, туризма всъщност е основния поминък на Кипър. Да. Съответно, повечето са ангажирани в туризма, дали ще работят в летището, дали в ресторанти и така нататък. Но по-важното е, че повечето от тях са с закупени жилища в Кипър, което означава, че за радост или не са се устроили за по-дълго живеене в Кипър и единствения вариант всъщност да са близо до България е посещението на тези български училища.
А срещате ли проблеми в преподаването на български на тези деца? Може би не всички родители са от български семейства. Ето и вашия пример. Единият родител е кипърец. Нали така?
Точно така. Ами точно това ме накара да всъщност да създам това училище, защото никак не е трудна тази мисия. И реално много, преди 10 години много малко учители имаха желание да се занимават с създаване на програма и обучение, при положение, че няма такава до този момент. Те първа се създават програми, в които да се обучават, с които да се обучават деца на български като чужд и то в чуждоезикова среда. Това е изключително труден момент, който трябваше да си наистина мотивиран лично, за да се справиш. Естествено, веднага след като реших, че ще създам училище, в което ще имам повечето деца двуезични с слаб български език или деца, които не владеят български език, така започна нашето училище с подобна група, реших, че трябва да запиша трансгранична българистика, тогава единствената специалност преди 6 години, която се предлагаше и беше изключително близка до онова, което търсех в Софийския университет. Заедно с други колеги често говорихме, освен това, че завърших трансгранична българистика, също така много семинари посещаваме, на които основно обменяме опит, материали, с които адаптираме, защото не съществуват реално други подобни за обучение на български език като чужд за деца. Абуч много помага в това отношение, защото те ни сплотяват и ни дават възможност да се срещаме поне веднъж годината лично и там на тези лични срещи да споделяме всичките проблеми, които ни касаят и да търсим решения.
Асоциацията на българските учители в чужбина е и съорганизатор на проявата сега от 12 до 14 април при вас. Нали така?
Точно така, точно
и
така.
И част от темите, които виждам в програмата, са именно свързани с мотивацията за изучаване на български език като чужд, за проблемите около това, за това как се съхранява и развива майчиния език от подрастващите. Какво очаквате от тази конференция или семинар?
Очаквам преди всичко отново да... Първо, най-важното, което всъщност успях да подготвя за този семинар, е една книга-проект, да, която всъщност представлява текст за обучение на български език като чужд за начинаещи детската градина. Това е нещото, което най-много ни липсва. Вече очаквам рецензията с нетърпение на професор Танкова и професор Пацева. И на този семинар, естествено, ще очаквам с нетърпение да чуя мнението и на останалите колеги, а също така и да намеря желаещи, които да се включат в създаването на така нужните подобни помагала, текстове, литературни, които не толкова трябва да имат литературна стойност, колкото възможност за изучаване и драматизация на български език за най-малките. Там, където е най-трудно, да го направим възможно най-лесно и най-забавно.
Вие лично колко често се връщате в България? Колко често идвате?
Всяка година.
Всяка година. А интересувате ли се от това, което става в обществено-политическия живот на страната ни, от развитието и...
Естествено, следим всички българи в чужбина какво се случва в България. За съжаление, това, което до момента се случва е... Не искам да коментирам толкова много политиката, защото е ясно, че за да няма дълго време правителство, нещата не вървят в...
Добре, да. Каква мечта имате тогава за себе си, за държавата ни?
Знаете ли, много пъти съм си мислила как би изглеждала България в моите мечти, такава каквато бих искала да бъде. Преди всичко бих искала да остане демократична, да остане независима, да се ръководи от хора, които да са амбициозни и да я обичат тази родина. Така както я обича всеки емигрант, който е отдалечен от нея поне минимум за 15 години. Тогава смятам, че една такава държава обичана, една такава държава, която е управлявана от амбициозни и млади хора, непременно ще има светло бъдеще.
Да. Ами, аз предлагам да завършим така разговора ни за сега, но с обещанието да го продължим и на място, в Кипър, при вас.
Много благодаря, ще ви очакваме с нетърпение.
Благодаря, госпожо Панчева. Успех пожелавам на училището и на форума от 12 до 14 април. До чуване.
Всичко добро. До чуване.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Речта на българите в Албания още пази богатството на българските народни говори. Голям е обаче рискът то да се загуби, смята българисът доктор Миранда Бело от Тиранския университет. Монографията й озаглавена «Народният речеви етикет на българите от Албания» в съпоставка с народния етикет в албанския език беше отпечатана неотдавно от Благоевградското университетско издателство «Неофит Рилски». Публикацията е част от националната научна програма «Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина» на Министерството на образованието и науката на нашата страна и става факт след спечелени от доктор Бело конкурс за подпомагане на чуждестранни млади изследователи при издаването на първа монография. Трудът се базира на докторската дисертация на Миранда Бело, а негови рецензенти са доцент доктор Лиляна Василева от Института за български език, професор Любомир Андрейчин на БАН и доцент доктор Радослав Цонев от Югозападния университет. Пред Радио България авторката доктор Бело разказа, че в Тирана почти всеки ден се среща с българи от различни краища на Албания, от Кукаска гора, Голубърдо и Корчанско. Учтивостта, техните благослови и богатият народен етикет, който използват, се провокирали да се опитат да изследват това езиково богатство. Нека да чуем.
За българите в Албания са направени доста изследвания, но точно за богатия народен етикет на тези българи не беше обърнато достатъчно внимание. Така че реших да се заема с тази тема, да събера колкото се може повече материал, свързан с народния етикет на българите в Албания, като неразделна част от целокупното българско народно богатство. Освен това, се опитах да направя и сравнение с албански материал, който събрах от съседните албански села до българските. И така, от отделни статии написах едно по-широко научно изследване, дисертационен труд, който под ръководство на научния ми ръководител професор Иван Кочев, един от най-добрите български филолози и езиковеди, успешно защитих пред научно жури в Югозападния университет.
Кога започна събирането на материал и кои села посетихте?
Събирането на материал започна години по-рано, преди да узрея идеята да напиша нещо по-голямо и научно. Понеже нашите села са много и трудно достъпни, аз за моята цел избрах няколко села, по едно от всеки край. За Гора избрах най-голямото село Шиштавец. За Голубърдо избрах село Стеблево, където живее и християнско, и мохамеданско българско население. За Корчанско избрах село Бобошница, в което успях да интервюирам последните носители на този говор, които за съжаление са починали. За Преспа избрах най-голямото село Пустец, а за Девол – село Връбник. Избрах и албански села, съседни на българските, за да се проследи взаимното влияние.
Как се почувствахте сред българите в Албания?
Сред нашите хора в Албания човек се чувства прекрасно. Контакта с тя все едно те води към корена, към чистия извор, от който пиеш с наслада и жажда и ставаш по-богат и по-мъдър. А след такива добродушни и с голямо сърце хора ставаш и по-добър. Вратата на нашенците българи от Албания е винаги отворена.
А какъв извод успяхте да направите от посещението си там?
Въпреки непрекъснато влияние от албанската среда, от която са заобиколени, тези говори си остават чисто български и до днес с доста богати форми на народен етикет. Някои от тези форми вече не се срещат в книжовния български език. Те могат да бъдат чути единствено от някои възрастни хора по селата в България. Във време на глобализация, когато хората се изселват от родните места в търсене на по-добър живот, риска пред българските говори в Албания е голям. Много наши хора от тези региони напускат домовете си и отиват в по-големите градове в Албания или в чужбина.
Мислите ли, че България може да направи нещо по този въпрос? Ако да, какво?
България като майка трябва да се грижи за тези българи, като инвестира в образованието и в икономиката на тези наши села в Албания.
Трудът на доктор Миранда Бело от Тиранския университет е изключително ценен, тъй като представя данни за спецификата на българските говори в Албания. Поради това, че в продължение на години хората там живеят до някъде откъснато и изолирано в планински райони, все още се пазят архаични части на най-западните говори на българското езиково землище, които днес са същинско съкровище, смятат изследователите. Носител на този говор ще чуем сега. Той живее и работи като учител в село Големо Острени, едно от селищата в района на историко-географската област Голо Бърдо. Името му е Антони Курти. При посещението на наш екип там той беше така любезен да ни разведе из старите улици и да ни запознае с някои от местните жители, които пазят и стари български традиции. Самият Антони Курти е роден и израснал в Големо Острени и вече близо 6 години работи като учител по география в училището на селото. Пред нашата колежка Константина Бело той споделя, че майчиният му език е български, а чак когато тръгнал на училище ще започнал да учи албански. Така е и днес. Вкъщи децата говорят на български и е много трудно за учителите в първи клас да ги обучават на албански. Затова е препоръчително и преподавателите да са от района и да говорят също български, освен албански. Казва, че родното му село се намира в много добър район с красива природа, но беден от икономическа гледна точка.
Аз роден тук и растен тук в Голобърдо. Мой първи язик е български. Кога одим на първи клас на училище, тогава кинесвам да учим албански. Ести язикът от моя майка българският. После кинесваме да учим албански. Живеме тук, в Голобърдо. Ести много добър район, ама край економически е много не толку добре. Хората тук оде повече на миграция. Со паспортите албански, кои 3 месеци, кои 5, кои 2 в районите Македония, България, Гърция, Италия, в Немачка, в Англия.
Разкажи ни малко повече за детството си тук. Как е било? Какво помниш?
Нещо интересно тук в Голобърдо. Се държи традицията от старите хора, от нашите майка, баба, майка, баща. Ни подаве от една брез на другият брез. Ни кажва, треба да и държиме езикът български, да мучим и на децата, защото имаме мияка, защото ни учи на нас. Не треба да го загинваме како език.
А трудно ли е в днешно време да се пази езика и традицията, защото младите си тръгват, отиват по други градове? По-трудно ли е да запазят това?
Мам много деца, що бега на миграция и тие не го гина езикът. И там говори на майчински език. Mm-hmm. Кога говориме с нас, на телефон, не говорим на албански, повече говорим на български.
А ти помниш ли някакви стари стихотворения, песни?
Да, има повече песните и знаем нашите майки, кога има традиция сватби, кога оди да вземе невестата, тие пее по-български на много песни. Една песма традиционална, ще е повече, ще се пева, ести роса рости върбаноста земя. Ще убие на токън арбор оре и на свекоя сватба много жени на кор, както му велим ми, на много гласови се пева ова песма. Кога се заева осе или една друга албанска, колко лична невестата, машала, машала, и та се пева на много сватби от жените. Кога дойде новата невеста на нова къща, ке мажат, къде се мажи. Ето и остана тук като традиция. И на първи ден, що дойде на како невеста, на та къща, на сутро треба дойде на чешма, като бивнеш тук да разгледаваме тук на една невеста, що дойдеше да пълне вода за къщата, за да готве, да пива и да мие дрейте. На старо време, кога нямаше мачина за да мие дрейте и мие тук на чешма, като ще покажи та невестата тук. Има много, що и дойде като традиция, има и сега. Оде, кога битсват сватбата, на сутро невестата оди и взева стомната и оди по вода. Един ден, два и традиционално ще стана, т.е. дрейте традиционални ще ѝ облака и ти ще ѝ облечи како го мина, како нова приятелка тук в Голобър да ще дойде. Мислям много да ти аресвано и како место, и како хора, како дрей. Ако да дойдеш пак и одиме на други села да разгледаш, има и много повече дрейв. много села, много дрей, много хора, много културни, много етни има тук, има и муслимани, има
да,
и ортодокси.
Да, това ще те питам да ни кажеш и за религията тук.
На старо време тук, в Голем Острен, къде говорим, старите люди показват тук на център, къде сте днес. В Острени показват, че имат именно църков. И кога ми велиле дома, ке одиме на църков, не викали, ке одиме на център.
Какво празнувате тук? Какви празници?
Байрам, що сте муслимански, големи от Байрам и малки от Байрам. Джурджев ден, на 6 май, Георгиев ден.
Как го празнувате Георгиев ден?
Летни го празнуваме, много се прави. За Георгиев ден много ора се бере, оди на едно место там, ще му покажеме. Све кои са негото семейство се берат. Кой в планината, кой там в Рамнагора, що се покажува, се бере, взева да яде месо и се бере всички како фамилии тук. На 5 май много хора одене на чешма там, ще останат како легендарна, како тести чешма магистарсна, що прави добри неща. Останало како традиция там, една нова невеста не можела да направи. Дечко отишли там, що кажа, зашла вода се напила и спава там един вечер и останала с дете.
Така ли?
Да, сте останата како легенда.
Магическа чешма.
Да, магическа. И свите хора оде там на 5 май на вечер, чека да пойде сад от час от да пройде 12 по вечер. Кога влага 6 май, треба да дойде дома и свите хора от кучета треба да пива вода, за да им оди напред.
Да им върви.
В днешното динамично време не е лесно да се запазят старите традиции, но българите в Голубърдо успяват, както чухме от Антони Курти, българин от село Големо Острени, който е и преподавател по география в местното албанско училище. С него ни срещна Константина Бело. А още интересни истории от българите в Албания ще намерите на нашия уебсайт, а в YouTube канала на Радио България можете и да гледате и нашите филмчета за тях, както и тези за други българи зад граница.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Следва обещаната среща с цигулария Светлин Русев, в момента един от най-ярките инструменталисти на планетата, харизматичен артист с завидна интелигентност, впечатляваща звукова култура и изумителна лекота в общуването. През октомври миналата година на Светлин Русев беше поверен уникален музикален инструмент, собственост на българската държава. Цигулката Страдивариус някога била собственост на много богатото австрийско семейство Витгенштайн. Не случайно, новият инструмент на Светлин Русев е известен и като барон Витгенштайн. За всичко това, както и за други лични моменти от професионалния живот на големия ни музикант, слушаме интервюто на Цветана Тончева с него.
Как се чувства новия Страдивариус? Витгенштайн ли го наричат?
Да, барон Витгенштайн, това е 716 година невероятна цигулка, която е от така наречения златен период на Страдивариус. Страдивариус има 5 периода в неговото творчество, тъй като е живял почти 94 години, което за човек роден в 1644 година е просто нечувано. Това е невероятна цигулка, която, както всички подобни, изисква доста дълъг период на сприятеляване. Професор Минчо Минчев наскоро каза, че в неговия случай е отнело година и половина. При мен е цигулката от 29 октомври, така че сме още в процес на взаимно опознаване, но наистина това е едно много уникално взаимоотношение. Тоест цигулката прави това, което я зададем, нали, връща това по начина, по който всичко идва от самия изпълнител. Но е много интересно как всеки човек, който свирне такъв инструмент за достатъчно дълъг период, оставя някаква следа. Ниходи Минухин в този смисъл казва, това не е моето Страдивариус, аз имам шанса да съм цигуларят на този инструмент за определен период от време. Тази цигулка е свързана наистина с емоции, с красота на звука, което за мен трябва да звучи като най-благородния човешки глас и нещо изключително обогатяващо и трае цял живот. Тоест никога човек няма да излезе от сцена да каже, нали, тази вечер беше, нали, неповторимо, незабравимо. ненадминато, особено с творби като Бетовен. Винаги, колкото и добре да се чувстваме след един концерт, ако човек седне, си сложи слушалките и чуе записа, ще има много с червен молив за критикуване, може би на всеки такт. Естествено, това е нещо много интересно, защото за мен еволюцията, развитието като човешко същество е нещо много важно. И този период на наистина на опознаване на този инструмент е изключително интересен.
В едно интервю казвате, че сте били много трудно дете, което спирало да свири, крило цигулката, измъчвало родителите си. От днешна гледна точка, вие как бихте постъпили, ако имахте такова дете? Вашите деца послушни ли са?
Моите деца са послушни, може би защото не ги виждам достатъчно често. Дъщеря ми е в мастър в Парижка консерватория вече, така че доста напреднала с материала, но не съм имал подобни трудности, може би защото не съм стоял на главата и може би защото те започнаха да се занимават по-сериозно, доста по-късно от мен, но наистина това, което съм споделял, е 100% истина и съжалявам, че моите родители не пуснаха този свят прекалено рано, за да мога по някакъв начин да се реванширам. Но абсолютно не тях дължа всичко и благодарение на тяхната енергия и нерви съм където съм. Аз не мисля, че има много деца, които искат да се занимават с каквото да било. От гледна точка на постоянство, от гледна точка на липса на търпение, от гледна точка на... Това е нещо, което изисква доста дисциплина, доста постоянство, нещо много целенасочено и все пак и определена доза труд. Така че не, в никакъв случай не е лесно. Може да го сравним с спорт на високо ниво, може да го сравним с много неща. Спрямо спорта има същото износване на стави, на сухожилия, на мускули, същите проблеми. Аз като дете, като юноша имах доста проблеми съм имал през какво ли не е на физиотерапия. За щастие, след като отново се научих да се ръвна цигулка и смених цялата постановка, за сега тези неща се появяват доста, всъщност не се появяват, доста по-рядко.
Наскоро излезе една книга «Писмата на младия Любомир Пипков от Париж». Знаете, той е учил там между 26-та и 32-та година. Общо взето, особено в първите писма, ти става много мъчно. Той пише на Панайот Пипков и на майка си: «Не ми искайте много писма, защото една марка струва колкото една закуска». Срещал е изключителни трудности, но е станал Любомир Пипков. Вие също сте срещали трудности в първите години в Париж. Как се преборихте? Вие борец ли сте?
Да, може би все повече и повече. Като дете имах шанс. Всъщност аз бях приютен и станах част от семейството на Елизабет и Кочо Атанасови, които бяха причината аз да отида в Париж на 15 години и половина. По принцип и Фран Ниман ми беше издействал стипендия за следващата година в Лондон и той тогава много се разсърди. Каза, че всички са абсолютно безотговорни и хората около мен, не беше директно към мен насочено това, но всъщност много бързо се случиха нещата, тъй като края на юли отидох за един концерт по покана на Кочо Атанасов в Югозападна Франция и така много спонтанно се появи идеята аз да се явя на приемен изпит в Парижка консерватория, едва не като дете, буквално месец и половина след това септември. И всъщност първите две години имах шанса да съм част от тяхното семейство. Аз ходих до консерваторията само да си взема уроците, т.е. не участвах в никакъв социален живот и други дейности. Живеех извън Париж. И след като напуснах тяхното семейство, нещата се усложниха доста. Но може би това ме накара да започна да си търся работа, да си изкарвам прехраната доста рано, да. И което беше изключително сложно, защото пък нямахме разрешително за работа. Т.е. трябваше човек да виси с часове, ако не с дни, да има право да работи, например, един час в студентски оркестър, в платения студентски оркестър на завършилите Парижка консерватория. Беше доста тежко. И всъщност, без да искам, така са една нова дума, се институционализирах малко с първата ми работа като концертмайстор в Уверски оркестър, с първата ми преподавателска работа. И след това се задържах доста години вече на две длъжности в Париж. Доста рано станах и професор в Парижки консерватор, което беше третата позиция работа, спечелен конкурс като преподавател. И така, но да, борбата продължава винаги.
В момента къде сте институционализиран?
Напуснах всичко с изключение на половината ми клас в Парижка консерватория. Напуснах ще цяло 21-а. Парижки консерватория е нещо много, първо едно от най-старите учебни заведения. Едва ли от Наполеон, нали, малко след, буквално след революцията. Аз съм наследник на когато Кристиан Фера, за съжаление, се хвърля и се самоубива. Печели конкурс Деви Ерли, когато Деви Ерли се пенсионира, ако се беше разделен между Канторов и Борис Галицки. И аз печелях мястото на моите двама професори, на Ерли и на Жан-Жак. И всъщност съм наследник на просто невероятни хора.
Вие усещате ли се французин по някакъв начин или не?
Не, никога не съм имал проблеми като от към интеграция, тъй като френски ми е по-добър от българския. Не е имало никакви проблеми, не съм страдал от дискриминация, не съм страдал от каквото и да било. И всъщност съм прекарал повече години във Франция, отколкото в България, но съм все пак гражданин на света и в момента се задържам много малко. Всъщност отивам, преподавам и напускам и вечерта и на другата сутрин. В момента живея по самолетите, но имам така тайни планове за България.
За България?
Ми да, много бих искал. И ще се случат нещата, просто са така, процесът е доста сложен и тежък и труден и бавен.
Веднага да ви попитам, какво е България? Език, култура, музика, родители, роднини, приятелства, бит, фолклор, храна. Какво е първото, което изниква в главата ви?
Първото е родина, но следващите са 7, 8, 9, 10 нещата, които цитирахте. Абсолютно всичко това. Просто традиция, история, наистина фолклор, кулинарно изкуство, природа. Това е нещо много... Много неща са дадени на тази държава, въпреки че е малка и с малко население и не толкова ресурси като други държави, но просто не си даваме сметка достатъчно колко трябва да сме благодарни всеки ден. С какво разполагаме, откъде идваме и така нататък. Аз съм изключително горд и в, може би, най-добрия смисъл ще се считам, доколкото мога да с някаква капка на разпространение на изкуство, на музика и така нататък, да съм от патриотите.
Големият Цветлин Русев чухме в интервю на Цветана Тончева.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Така завършва и днешното издание на Часът на Радио България по програма Христо Ботев. Бъдете с нас и следващия четвъртък след новините в 10. А до тогава ще очакваме вашите писма с коментари и мнения на имейла ни radiobulgaria@bnr.bg или във Facebook страницата ни Радио България за българите по света. Ако сте пропуснали нещо от предаването или пък искате да го чуете отново, можете да го намерите на уебсайта на Радио България, в платформата за подкасти на БНР Binar.bg, раздел Предавания. В интернет страницата ни пък всеки делничен ден можете да слушате и предаването България днес на български и 9 чужди езика. А сега поздрави от екипа ни днес, Селма Лински, Светлана Тодорова, Росен Григоров и Красимир Мартинов. Хубав и спокоен ден!
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.